Lupta simbolurilor în Republica Moldova are loc cu o periodicitate ușor de explicat. Societatea moldovenească în ultimii 20 de ani a rămas divizată, iar divizarea societății presupune că diferite grupări de oameni activi, reprezentanți ai partidelor politice, îmbrățișează diferite simboluri.
De fapt, se face un sondaj. Înainte de 9 mai sunt chemați la aliniere acei care acceptă lenta Gheorghevskaya, adică panglica Sfântului Gheorghe. În ajunul zilei drapelului național au fost aliniați în front cei care acceptă tricolorul, după aia ușor să trece pe poliță subiectul.
Nu? Da, exact. Începând cu 27 martie în fiecare an și până la 9 mai avem această luptă a simbolurilor care sunt și multiple, dar și cu semnificație foarte profundă. Simbolurile au o caracteristică pluridimensională. Ele explorează ceea ce nu este definit foarte precis și exact și aici apare câmp pentru manevră.
Dar sunt simboluri care aparțin în egală măsură și le revendică, de exemplu, și comuniștii și liberali și democrații. Este vorba de Ștefan cel Mare, de exemplu.
Simbolurile au caracteristica și de mediere și așa cum spuneți dumneavoastră, atunci când și unii și alții îmbrățișează chipul lui Ștefan cel Mare, ar trebui să existe loc pentru discuții, pentru unificarea mesajelor, pentru educare și pentru socializare.
Mai
și
sunt simboluri din astea care ar putea servi drept puncte?
De exemplu, simbolurile legate de Sfintele Paști, care din păcate în Republica Moldova aduc la discordie. De exemplu, cine aduce focul haric. Sau să luăm sărbătorirea zilei drapelului. Anul trecut am avut o ceartă între liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Anul curent am avut, dacă nu o ceartă, atunci o supărare. Unii lideri ai Alianței s-au supărat că prim-ministru care a arborat un drapel în fața guvernului nu i-a invitat să participe. Da, un super drapel nu i-a invitat să participe la această manifestare. 1 mai iarăși este un simbol al solidarității muncitorilor și am văzut că Partidul Comuniștilor, care a dorit să organizeze un meeting foarte mare, a fost luat prin surprindere că Partidul Liberal, pe care îl acuză de promovarea unor politici oligarhice, este tocmai cel care a luat prăjina înainte și cu o anumită condescendență cedează piața reprezentanților muncitorilor, adică sindicatelor.
Și totuși puterea are întotdeauna un atu. Salariul mediu, pensia majorată, adică contra unor simboluri comuniste se poate lupta cu performanțele materiale.
Exact, asta ar fi de dorit să fie așa și noi toți cetățenii ne-am dori să fie tocmai așa, numai că guvernarea de fiecare dată utilizează resurse administrative, resurse mediatice. De aceea, într-o societate fragmentată, așa cum spuneam, simbolurile, pentru că sunt simboluri, așa cum ați spus și dumneavoastră, împărtășite, ar trebui să aibă rolul de socializare, de educare, de mediere. În cazul nostru vedem că simbolurile sunt surse de discordie și dacă ne referim la ceea ce ați menționat dumneavoastră, panglica Sfântul Gheorghe. Panglica Sfântul Gheorghe, dacă depășește dimensiunile de simbol, vine cu un mesaj foarte clar pe care îl promovează Federația Rusă. Prin acest mesaj, Federația Rusă le amintește europenilor că bunăstarea lor se datorează victoriei pe care poporul sovietic a obținut-o în cel de-al doilea război mondial. Și aici marea problemă. Federația Rusă și liderii ruși uită că cel de-al doilea război mondial a avut și dimensiunea luptelor din Africa de Nord, unde Marea Britanie și Montgomery a luptat cu Rommel, sau dimensiunea luptelor în Oceanul Pacific, unde Statele Unite a luptat cu Japonia. Federația Rusă, în acest sens, prin promovarea acestui simbol, încearcă să pună în evidență doar contribuția pe care a adus-o Uniunea Sovietică la victoria asupra fascismului.
Ce fel de postă este eficientă? Citeam de unăzi romanul scris de Oleg Serebrian, diplomatul Oleg Serebrian, care, fără spumă la gură, descrie foarte clar ce au pățit românii din Cernăuți, că s-au pomenit între Ciocan și Nicovală, în teascul acesta al războiului. Deci, este un gen de ripostă. Ce fel de ripostă se poate da fără ca să se antagonizeze societatea?
Eu cred că riposta poate fi dat dacă pornim de la perceptele filozofice a lui Jürgen Habermas, care ne spune că în societăți divizate cea mai bună soluție este democrația discursivă, deliberativă, adică oamenii care au diferite idei, împărtășesc diferite valori, trebuie să stea împreună și să discute calm cu argumente și atunci există teren pentru consolidarea societății și pentru găsirea în simboluri a ceea ce unește oamenii dintr-un anumit areal.
Mai ales că noi nu suntem mai certați, de exemplu, decât balcanicii care au fost într-o Iugoslavie sau în alte zone unde lumea a găsit soluții în situații mult mai dificile.
Exact, dar istoria ne învață, istoria religiilor ne învață, aceeași Biblie ne învață că exodul evreilor din regatul de nord, iar apoi din regatul de sud și supunerea influențelor Persiei și a lui Zoratustra a condus la ceea că combinații din iudaism și zoroastrism au pregătit terenul pentru venirea creștinismului. Deci sunt lucruri care ne arată că pot avea loc sinteze de pe urma unor conflicte care inițial aveau mai mult trăsături negative, iar ulterior au dat vlăstari noi și cred că și în Republica Moldova se poate merge pe înțelegerea acestui lucru.
Dar pe care le putem evalua doar post-factum.
Post-factum. Din păcate aveți perfectă dreptate. Noi exact trăim în perioada schimbării, lucru care este interesant, dar și dificil.